havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 20-may, seshanba, Toshkentda soat 8. Studiyada Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidenti Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash sammitiga jo'nab ketdi. Putin Xitoy bilan ko'p milliardli gaz shartnomasi imzolashga umid qilyapti. AQSh va NATO rus qo'shinlarining Ukraina chegarasidan chekinishi bo'yicha Moskvadan amaliy choralar kutmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kecha oqshom Shanxayga uchib ketdi. Bugun uning Xitoy Xalq Respublikasi raisi bilan uchrashishi kutilmoqda. O'zbekiston davlat ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, Islom Karimov va Si Szinpin uchrashuvi chog'ida strategik sheriklikning ustuvor maqsadli vazifalari hamda ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Ertaga, ya'ni 21 may kuni esa Karimov Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning 4-chi sammitida ishtirok etadi. Tarkibiga O'zbekiston daxil 24 davlat kirgan kengashning asosiy maqsadi ko'p tomonlama munosabatlarni ishlab chiqish orqali o'zaro hamkorlikni kengaytirishdan iborat ekani aytiladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham 2 kunlik sammitda ishtirok etish uchun Shanxayga yetib bordi. Safar chog'ida Putin Xitoy bilan bir necha milliard dollarga baholangan gaz shartnomasini imzolashga umid qilmoqda. Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari 19 may kuni Putinning gaz bitimini tayyorgarlik yakuniy bosqichga yetganiga oid so'zlarini keltirgan. Ukraina bo'hroni tufayli Yevropa bilan aloqalar sovishi qabatida Putin energetika zaxiralari sotilishini diversifikatsiya qilishga umid bog'layapti. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin Pekin va Moskva o'rtasidagi harbiy hamkorlikni kuchayib borayotganining belgisi o'laroq qo'shma harbiy dengiz mashqlarini kuzatishlari ham rejalangan. Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengashning Shanxayda o'tajak 4-chi sammitida BMT bosh kotibi Ban Ki-mun, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Eron prezidenti Hasan Ruhoniy ham ishtirok etishi kutilmoqda. AQSh va NATO rasmiylari prezident Vladimir Putin rus qo'shinlari Ukraina chegarasidan chekingani haqida bayonot bergandan keyin ikki davlat chegarasida bundan darak beruvchi alomatlar ko'rinmaganini aytmoqdalar. Oq uy matbuot kotibi Jay Karni 19 may kuni jurnalistlarga Washington bu kabi bayonot berishdan oldin bunday qadamga oid aniq dalillarni ko'rishni istaganini bildirdi. Karni rus qo'shinlari hali hamon Ukraina chegarasi yaqinida ekani haqida avvalroq bayonot bergan NATO bosh kotibi Rasmussenning so'zlarini tasdiqladi. Eslatib o'tamiz, dushanba kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin mudofaa vaziri Sergey Shayguga Ukraina chegarasi yaqinidagi qo'shinlarni avvalgi joyiga qaytarish bo'yicha buyruq bergani haqida xabar tarqatilgandi. Bu orada Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i NATOning mintaqada faollashuvi Sharqiy Ukrainadagi taranglikni yumshatishga ko'maklashmayotganini bildirdi. Bir necha oydan buyon tarang vaziyat saqlanib qolayotgan Ukrainada 25 may kuni prezidentlik saylovlari bo'lib o'tishi kerak. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi rahbari Yusuf Nuristoniy prezidentlik saylovining 2-chi bosqichida xavfsizlik choralari 5 aprel kungi tadbirlardan 2 barobar orttirilishi lozimligini bildirdi. Nuristoniy ob-havo sharoitining yaxshiligi tufayli jangarilarda ovoz berish jarayoniga to'sqinlik qilish uchun hujum qilish imkoniyati oshganini urg'uladi. Toliblar tahdidiga qaramay 5 aprel kuni bo'lib o'tgan saylovlarda 7 millionga yaqin afg'onistonlik ovoz bergan. Saylovlarning 2-chi davrasida 1-chi bosqichda eng ko'p ovoz olgan tashqi ishlar vaziri sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulla Abdulla va sobiq moliya vaziri Ashraf G'ani bellashadi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan lavhalar va xabarlar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimizda O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi fuqaroligini yo'qotishi mumkin bo'lgan 2000 ga yaqin o'zbekistonlikning ism familiyasini e'lon qildi. Berlindagi konsullik vakilining ta'kidlashicha, O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqib yillar davomida xorijda yashayotgan fuqarolar o'zbek konsulliklarida qaytdan o'tmasa, ular O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilishi mumkin. Mavzu tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi bosh konsulligi O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqib xorijga ketgan, ammo yillar davomida konsullik ro'yxatida turmagan 2000 ga yaqin o'zbekistonlikdan konsullikka murojaat qilishni so'ramoqda. Kuni kecha konsullik rasmiy saytida bu fuqarolarning ismi, familiyasi, tug'ilgan yili va millati aks etgan ro'yxat e'lon qilindi. Ro'yxatda nomi tilga olingan shaxslardan O'zbekiston fuqaroligidan chiqish yo chiqmaslik niyatidan Germaniyadagi konsulni xabardor qilish so'raldi. O'zbekistonning Berlindagi elchixonasida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, bu ro'yxatda ismi keltirilganlardan birortasi hali fuqarolikdan chiqarilmagan.
Ular hali fuqarolikdan chiqarilmadi, ammo ro'yxatdagilar fuqarolikdan chiqarilishga asos bo'ladigan huquqbuzarlikni sodir qilishdi. Ya'ni ular 5 yildan ko'p muddatda konsullikda qaytdan o'tishmadi. Ularni fuqarolikdan chiqarish bo'yicha farmon hali yo'q. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni chiqqan kundan boshlab O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi yo'qotiladi.
Deydi muxbir bilan mikrofon suhbatda Ozodlik manbasi. Bu mulozim ayni tartib O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risidagi 1992 yil 2-iyulda qabul qilingan qonun asosida joriy etilganini yodga soldi. Ushbu qonunning 21 moddasi 2 bandida qayd etilishicha, O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqib chet elda doimiy yashovchi O'zbekiston fuqarosi 5 yil mobaynida uzr sabablarsiz konsullik qaydidan o'tmasa, bu holat uni fuqarolikdan chiqarish uchun asos bo'lishi mumkin. Manbaning aytishicha, bu tartib O'zbekistonda doimiy propiskadan chiqmasdan chet elda yurgan fuqarolarga tegishli emas.
Agar O'zbekiston fuqarosi O'zbekistonda doimiy propiskasi bo'lgan holda chet elda yursa, unga nisbatan chet elda vaqtincha yurgan degan ibora qo'llaniladi. Konsulxona saytidagi ro'yxatga kirganlar O'zbekistonda propiskadan butunlay chiqib ketishgan va pravardida konsullikda qaytdan o'tishmagan. Qonunga ko'ra, chet elda doimiy yashovchi shaxs 5 yil davomida uzrli sabablarsiz konsullik hisobiga turmasa, uni bu asosda fuqarolikdan chiqarish mumkin,
deya bildirdi Ozodlikning elchixonadagi manbasi. O'zbekistonning Germaniyadagi konsulxonasi e'lon qilgan fuqaroligini yo'qotishi mumkin bo'lgan shaxslar ro'yxatida yoshi bir joyga borib qolgan va ehtimol allaqachon bandalikni bajo keltirgan shaxslar nomiga duch kelish mumkin. Ro'yxatga kirgan 142 kishining yoshi 90 dan oshgan bo'lsa, 30 kishining yoshi 100 dan oshib ketgan. Masalan, ro'yxatga kirgan Ninella Kravchenko 109 yoshda. Ro'yxatdagi 408 kishining yoshi 80 ga yetgan. 90 yoshgacha bo'lganlar soni esa 496 nafar. Fuqaroligini yo'qotish mumkin bo'lganlar ro'yxatiga kirganlarning 600 nafari rus, 325 nafari tatar, 248 nafari yahudiy va 193 nafari o'zbek ekani yozilgan. Shuningdek, ro'yxatda 40 nafar koreys, 39 nafar tojik millatiga mansub kishilar ham bor. O'zbekiston fuqaroligidan qachon va qanday chiqiladi? Bugun bu savolga ham O'zbekiston ichkarisi, ham tashqarisida javob izlayotganlar ko'payib bormoqda. O'zbekiston qo'sh fuqarolikni tan olmaydigan davlat bo'lgani uchun boshqa davlat fuqaroligini olishga qaror qilgan o'zbekistonliklar O'zbekiston pasportidan voz kechishi lozim bo'ladi. Fuqarolikka kirish ham, chiqish ham prezident vakolatida.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz va e'tiboringizni Jizzaxga buramiz. Jizzax shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, shahardagi prim restoranda ovqatlanib zaharlangan 161 kishidan 76 nafari sog'ligi barqarorlashgani sababli kasalxonadan chiqarilgan. 19-may kunning birinchi yarmida shifoxonada yana 85 kishi qolayotgan edi. Norasmiy manbalarning zaharlanganlar orasida o'lganlar ham bor ekanligi to'g'risidagi xabarlarni sog'liqni saqlash muassasalari vakillari qat'iyan inkor etdi. Mavzu tafsilotini Sarvar Usmondan eshitamiz.
Jizzax shahri markazida joylashgan prim restoranida 11-12, 13 may kunlari ovqatlangan xo'randalar yoppasiga zaharlangani, 15 may payshanba soat 14 gacha kasalxonaga yotqizilgan bemorlar soni 160 nafarga yetgani to'g'risida ozodlik xabar qilgan edi. Shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasining ismi sir qolishini so'ragan vrachidan 19 may kuni olingan ma'lumotga qaraganda zaharlanganlar soni 161 nafarga yetib to'xtagan. Zaharlanganlardan 86 nafari kasalxonada qolmoqda, 76 kishiga javob berildi, dedi vrach. Bir-biridan mustaqil ikki manba zaharlanganlar orasida o'lganlar ham borligi to'g'risida ozodlikka xabar qildi. Birinchi manba 5 kishining o'lgani to'g'risida yozsa, ikkinchi manba telefon orqali suhbat chog'ida 2 kishining o'lgani, vafot etganlardan biri qiz bola ekanligi to'g'risida aytdi. Biroq bu ma'lumotlarni shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasi vrachi hamda shahardagi boshqa ikki tibbiyot muassasasi vakillari bir-biridan mustaqil ravishda qat'iyan inkor etdi. Restoranda ovqatlanib zaharlanganlardan hech kim o'lgan emas degan mazmundagi gapni aytdi ular. Ozodlikning Jizzaxdagi norasmiy manbalaridan birining surishtirib bilishicha, restoran xo'randalarining zaharlanishiga muassasaning o'zida tayyorlangan qo'lbola mayonez sabab bo'lgan. Bu haqda menga ish bilan bevosita shug'ullanayotgan militsiya xodimi aytdi, dedi manba. Ozodlikning Jizzax viloyat sud tibbiy ekspertiza byurosidagi manbasiga ko'ra, restoranda tayyorlangan taomlarni viloyat sanitariya epidemiologiya xizmati tekshiruvdan o'tkazgan va hozircha xo'randalar salmonellyozdan zaharlangan degan shubha bor. Bu hozircha shubha xolos, yakuniy xulosaning bugun kechga yaqin chiqishi kutilmoqda, dedi manba. Sanitariya epidemiologiya stansiyasi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Internetdagi ochiq manbalarda yozilishicha, salmonellyoz salmonella bakteriyasi keltirib chiqaradigan va odamlar hamda hayvonlarda uchraydigan o'tkir ichak infeksiyasidir. Aytilishicha, kasallikning inkubatsiya davri 2-6 soatdan 2-3 sutkagacha cho'zilishi mumkin. Eslatib o'tamiz, prim restoranda 11-12, 13 may kunlari ovqatlanib zaharlanganlardan so'ngisi kasalxonaga 15 may kuni yotqizilgan. Jizzaxdan olingan ma'lumotlarga qaraganda xo'randalari zaharlangan prim restorani shu kunda yopib qo'yilgan. Norasmiy manbalarga ko'ra, mazkur umumiy ovqatlanish muassasasi Jizzaxdagi eng hashamatli restoranlardan biri bo'lib, foydalanishga topshirilganiga endigina 2 yil bo'lgan edi. Aytilishicha, restoranni Baxtiyor ismli yirik tadbirkor qurgan. Prim ochilgunicha uning Jizzaxda Nafisa degan restorani ham bo'lgan. Ommaviy zaharlanish bilan bog'liq yaxshi bir gap ham bor. Norasmiy manbaning aytishicha, restoranning egasi mijozlari kasalxonaga tusha boshlagan dastlabki kunlari kasalxonadan jilmagan, davolash uchun ketadigan barcha xarajatni ko'tarishga tayyor ekanligini bildirgan.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19dan 22gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21dan 22gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Sizni ozodlik to'lqinlarida kutib qolamiz. Hozir esa e'tiboringizni Rossiyada ro'y bergan bir mudhish voqeaga buramiz. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida 19-mayga o'tar kechasi soat 03:30 larda sodir bo'lgan yong'inda 6 nafar O'zbekiston fuqarosi yonib ketdi. Tergovchilar o'zbek quruvchilari yashab kelgan yog'ochli bino tashqaridan yoqib yuborilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Politsiya va tergovchilar o'lgan muhojirlar ism-shariflarini ochiqlagani yo'q. Mavzu tafsiloti bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Yekaterinburgda Saxalinskaya ko'chasi 18 manzil bo'yicha joylashgan hovli uylardan birida 19-mayga o'tar kechasi o't ketdi. Olovni o'chirishga kelgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi va politsiya xodimlari kuyib kul bo'lgan uyxonalardan 6 nafar murdani aniqladi. Dedi Ozodlikka tafsilotlarni gapirib bergan Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sverdlovsk viloyati bo'yicha boshqarmasi matbuot markazi rahbari muavini Нина Пелевина.
Екатеринбург, частный дом, Сахалинская, 18. Погибшие и пострадавшие уроженцы Узбекистана. Они работали в строительной компании, которой и принадлежал сгоревший дом.
Екатеринбургдагы Сахалинская көчәсендәге янып кеткән шәхси үйдән алып чыгылган мурдалар ва җабрланганнар Узбекистан фукаралары икәнне мәгълүм булды. Ular kuyib ketgan uy egasi bo'lgan qurilish kompaniyasida quruvchi bo'lib ishlab kelgan. O'lganlarning tanasi qattiq kuyib ketgan. Shu sababli ularni aniqlashtirish uchun politsiya organlarining Nevyansk shahrida yashovchi yaqinlarini chaqirtirdi. Keyingi taftish bilan endi tergov qo'mitasi shug'ullanyapti, dedi Sverdlovsk viloyati politsiya boshqarmasi rasmiysi Nina Pelevina. Sverdlovsk viloyati bo'yicha tergov qo'mitasida ozodlikka tanasining bir qismi kuygan va zaharlangan bir nafar o'zbekistonlik og'ir ahvolda Yekaterinburg shahri 40-sonli shifoxonaga olib ketilganini bildirishdi. Hodisa joyida tergov qo'mitasi operativ xodimlari, MCS va politsiya xodimlari tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Dastlabki tergov xulosalaridan o'lgan muhojirlar biror qurol, pichoqdan o'ldirilmagani, ular yong'in boshlanganda zaharlanib xonadan chiqa olmasdan qolib ketgani ma'lum. Yong'in sabablarini hozircha ochiqlay olmayman, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan Rossiya Tergov qo'mitasining Sverdlovsk viloyati bo'yicha boshqarmasi vakili Александр Владимирович Шульга.
Предварительно, эта информация предварительная, пока ничего больше сказать не сможем. То есть мы озвучим видео, поскольку это было сегодня только буквально утром.
Bu hodisa tergovi bilan bugun ertalab boshladik shug'ullanishni. Shu sababli ortiqcha ma'lumot bera olmayman. Haqiqatan o'lganlar O'zbekiston fuqarolari. Taftishchilarning dastlabki taxminlariga ko'ra, uy tashqaridan yoqib yuborilgan bo'lishi mumkin. Uyda yana boshqalar ham bo'lgan, lekin ular qayergadir qochib ketibdi. Bilishimcha, bular Rossiyada noqonuniy mehnat qilayotganidan qo'rqib qochgan, dedi Aleksandr Shulga. Tergov qo'mitasi rasmiysi murdalar tibbiy ekspertizaga yuborilganini qo'shimcha qildi. U yong'inga qarshi kurash boshqarmasi xulosasida bino yoqib yuborilgan to'g'risidagi taxminlar o'z tasdig'ini topsa, tegishli jinoiy ish qo'zg'atilishini ma'lum qildi. Material efirga uzatilayotganda Yekaterinburgdagi yong'inda nobud bo'lgan o'zbekistonliklar soni 7 taga yetgani xabari yetib keldi. 40-chi shifoxonaga olib ketilgan o'zbek muhojir jonini shifokorlar saqlab qola olmadi. Midbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Yekaterinburg shahrida 6 nafar odam, ya'ni O'zbekiston fuqarosi yong'inda nobud bo'lgan bir paytda Sankt-Peterburgda ham bir o'zbekistonlik vafot etdi. 19-mayga o'tar kecha soat 3 larda Sankt-Peterburg shahrida o'zbek muhojirlari o'rtasida sodir bo'lgan ommaviy mushtlashuv natijasida bir kishi pichoq zarbasidan hodisa joyida jon taslim qildi, yana biri mahalliy shifoxonaga olib ketildi. Shu kecha shaharning boshqa tumanida yana bir o'zbekistonlik pichoqlab ketilgani xabar qilindi. Voqea tafsilotlarini yana muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Dushanba kungi o'tar kechasi Sankt-Peterburgning Komsomolskaya maydonida 15-cha muhojir o'rtasida ommaviy mushtlashuv kelib chiqdi. Bu janjalda Markaziy Osiyoning bitta respublikasidan bo'lgan fuqarolar o'zaro janjallashgani, nimandir talashganiga mahalliy fuqarolar guvoh bo'lgan va politsiya chaqirtirgan, deya hodisa tafsilotlarini Ozodlikka gapirib berdi. O'zini o'lga deb tanishtirgan Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati bo'yicha boshqarmasi rasmiysi.
Komsomolskaya площадь, перекрёсток Зенитчиков и Стачек. Мы не указываем гражданство.
Shaharning Zenitchiklar ko'chasi va Stachka prospekti chorrahasidagi Komsomolskaya maydonidagi 67-uy 1-chi korpus yonida 15 kishicha ishtirokida bo'lgan bu mushtlashuv. Unda ishtirok etganlarning naismi sharifi, ularning qayerdan kelgani, kimligi to'g'risida ma'lumot berishga haqqim yo'q. Aytishim mumkinki, politsiya hodisa joyiga yetib kelib, bir migrant o'lgani, yana birining boshi yorilib og'ir ahvolda yotganini aniqlagan. U darhol mahalliy shifoxonaga yuborildi. tergovchilarimiz mushlashuv sababini aniqlamoqda, dedi Peterburg politsiyasi vakilasi. Politsiya boshqarmasida janjalning ayrim ishtirokchilari hibsga olingan va hozirda ular politsiya bo'limida so'roqqa tutilayotganini ma'lum qilishdi. Politsiya mushlashuv nazorat kamerasiga olingani va hozirda tergovchilar tomonidan o'rganilayotganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik o'z manbalaridan mushlashuvda ishtirok etganlar o'zbek yigitlari ekan, o'ldirilgan shaxs esa 29 yoshli Eldor Bo'tayev ekanini aniqladi. O'zbekistonlik Eldor Bo'tayevga mushlashuv paytida ko'krak qismidan pichoq zarbasi berilgan va u maydonning o'zida o'lgan. Oxir buyum zarbasidan ensasidan jarohat olgan yana bir o'zbek muhojiri Peterburg shahrining 26-chi shifoxonasiga olib ketilgani ma'lum. Shifoxonaning reanimatsiya bo'limida bugun kechasi haqiqatdan xorijlik keltirilgan. Yana biri o'zi og'ir ahvolda murojaat qilganini tasdiqlashdi.
Два неопознанных, они в реанимации. Это надо подъехать и смотреть.
Reanimatsiyada ikkita kimligi noma'lum qolayotgan migrant yotibdi. Men ularning kimligini bilmayman. O'zingiz bu yerga kelib kimligini aniqlashtirishingiz zarur, dedi navbatchi hamshira. Ma'lum bo'lishicha, 17 may kuni Peterburgning Frunze tumanida soat kechki 1:00 shahar tez tibbiy yordam bo'limlaridan biriga og'ir jarohat olgan mehnat muhojiri murojaat qilgan. O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlangan 21 yoshli bu yigit ham ko'krak qafasining chap qismidan zarba yegan va bozor shifoxonaga yetib kelgan. Vrachlar zarba orqadan berilgani, jinoyatchi jabrlanganning aynan yuragiga mo'ljal qilganini ta'kidlashmoqda. Og'ir ahvolda bo'lgan o'zbek yigiti 16 may kuni soat kechki 12:00 Abuxovskaya Abarona ko'chasida noma'lum kimsa unga pichoq bilan hamla qilganini shifokorlarga gapirib bergan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbek web elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Shu o'rinda Ozodlikning telefon raqamini eslatib o'tamiz. +420 776 368 434.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqa hayotiga oid yangiliklar bilan davom etadi va e'tiboringizda Afg'onistondagi vaziyatga buramiz. So'nggi kunlarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida xavfsizlik vaziyati yomonlashgani aytiladi. Bunga davlatga qarshi jang qilayotgan qurolli guruhlarning mamlakatda prezidentlik saylovining 2-chi davrasini barbod qilishga qaratilgan faoliyatlari sabab ekani aytiladi. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan bu haqda afg'onistonlik o'zbek deputatlaridan biri Hoshim O'rtoq bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqot asosida hozirlangan lavhani eshittirishga qo'yamiz.
So'nggi kunlarda Afg'onistonning ko'pchilik o'zbeklar hayot kechiradigan shimol viloyatlari xavfsizligi buzila boshlagan. Ma'lumki, aksariyat aholisi etnik o'zbeklardan iborat bo'lgan Faryob viloyatining Qaysor tumanida keyingi haftalar ichida jangari toliblar ayrim qishloqlarni davlatga tarafdor mahalliy kuchlardan ishg'ol etgan. Tomonlar o'rtasida yuz bergan otishmalarda o'nlab oila o'z uy-joylarini tark etishga majbur bo'lganlar. Shuningdek, Qunduz viloyatining Dashtarchi tumanida davlat kuchlari bilan muxolif qurolli jangarilar aro taqriban bir hafta davom etgan otishmalar oqibatida ham mahalliy aholiga katta zarar yetgani aytiladi. Xo'sh, keyingi oylarda nisbiy osoyishtalik hukm surgan bu viloyatlar xavfsizligi nega birdaniga yomonlashdi? Bu savol bilan Faryob viloyati aholisining Afg'oniston parlamenti quyi palatasidagi vakili injener Muhammad Hoshim O'rtoqqa yuzlandim. U toliblarni Afg'oniston bo'ylab 5-aprelda o'tkazilgan prezidentlik saylovlari xavfsizligini buzishga muvaffaq bo'lmaganiga ishora qilib, ularni saylovlarning 2-davra xavfsizligiga barham urish uchun o'z harbiy faoliyatlarini jadallashtirganini ma'lum qildi.
Biz Taliban yo saroliy kuchlar, muxolif kuchlarni faol bo'lganini biz shamolga shohid. Ular hozir endi bir tomondan havo is keladi. Bir tomondan bu katta bir zarba edi shu saroliy kuchlarni to'g'risiga, mana bular bu raqam inson xalqi intixobotni ko'p bir yaxshi o'tkazib bular natija jihatdan, xavfsizlik jihatdan ularga bir hasrat bo'lib qoldi bu. Endi bular fikr qilaman, birozroq o'ziga kelgan va hamki o'zini borligini ko'rsatsa, bular ko'rib endi shamolga bular nima qilgan.
Ma'lum ki, Afg'oniston prezidentligi saylovlarining birinchi davrida hech bir nomzod 50% dan oshiroq ovoz qo'lga kirita olmagani bois, saylovlarning ikkinchi davri birinchi davrda eng ko'p ovoz olgan ikki nomzod, doktor Ashraf G'ani Ahmadzay hamda doktor Abdulla Abdullah o'rtasida iyun oyining 14-chi kuni o'tkaziladi. O'zbek deputat Jangala toliblar mamlakat shimolida katta kuchga ega emasligini ta'kidlagan holda, xavfsizlik kuchlari davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar hujumlarining oldini olish qobiliyatiga ega ekanini aytadi.
Men umidvorman, agar daqiq bir reja bilan amniyatli urg'onlar harakat qilgan suratiga muxotiraga tushmaydi deb o'ylayman. Shu saylov ham va mardimizni amniyati ham ayniqsa.
Suhbatdoshga qaraganda, Afg'oniston shimol viloyatlari davlat hamda mamlakat aholisi uchun katta ahamiyatga ega. Shimol viloyatlarining qo'shni Tojikiston, O'zbekiston hamda Turkmaniston chegaralarida joylashgan fortlardan qo'lga keladigan daromad Afg'oniston davlati uchun o'ta muhim. Ayni holda mamlakatning muhim shaharlarining elektr energiyasi shimol viloyatlari orqali ta'minlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Muhtaram tinglovchi, endi e'tiboringizni Afg'onistondagi xavfsizlik bilan bog'liq vaziyatdan qo'shni Tojikistonda o'tkazilgan ajoyib bir sport musobaqasiga buramiz. Tojikiston bo'ylab o'tkazilgan umummilliy yugurish musobaqasida Xatlon viloyatidagi ikki masjidning imom xatiblari g'olib bo'ldi. 18 may kuni Tojikistonda o'tkazilgan Sog'lom hayot uchun milliy dasturi doirasida o'tgan yugurish musobaqasida mamlakat tarixida ilk bor din peshvolari ishtirok etdi va oliy sovringa sazovor bo'lishdi. Mavzu tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
18 may kuni Tojikistonda o'tkazilgan Sog'lom hayot uchun milliy dastur doirasida o'tgan yugurish musobaqasida mamlakat tarixida ilk bor din peshvolari ishtirok etdi va oliy sovringa sazovor bo'ldi. Yugurish musobaqasi tashkilotchisi Sulaymon Yusupovning Ozodlikka bildirishicha, diniy idora vakillari yugurish bo'yicha milliy dasturda ishtirok etish taklifini bajonidil qabul etishgan. Sulaymon Yusupovga ko'ra, yugurish musobaqasida mamlakat masjidlarining 20 nafar xodimlari ishtirok etgan. Bu 20 nafar ruhoniy bir komanda bo'lib, umummilliy yugurish musobaqasida ishtirok etib, yaxshi natijalarni qo'lga kiritishdi, deydi suhbatdosh. Yugurish musobaqasida ishtirok etgan imom xatiblardan biri Abdulhamid Odilov 50 yoshdan oshganlar uchun 5 kilometrga yugurish musobaqasida g'olib bo'ldi. Abdulhamid Odilovning Ozodlikka bildirishicha, sport bilan shug'ullanib vujudni chiniqtirish musulmonlar uchun sunnat amalidir. Sport bilan shug'ullanib vujudni chiniqtirish payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sallallohu alayhi va sallam sunnatlaridir. Shu bois musulmonlar bugungi sport musobaqasida qatnashib savob olishdi. Payg'ambarimiz o'z muborak hadislarida har bir mu'min musulmon o'z badanini chiniqtirishi lozim deya ta'kidlagan. Yugurishning foydasi ko'p, odam terlaydi va organizmdagi tuzlar chiqib ketadi, qon aylanishi ham yaxshilanadi. Islom dini sport musobaqalari o'tkazishni ma'qullaydi, deb bildirdi Abdulhamid Odilov Ozodlik bilan suhbatda. Yugurish musobaqasida qatnashgan yana bir imom Said Olim Sharipov yugurish musobaqasi peshqadamlaridan biri bo'lgani bois maxsus sovrinni ham oldi. Said Olim Sharipov sog'tanda sog'lom aql degan ma'noda Ozodlikka fikr bildirdi. Sport musobaqasida biz holdan toyib charchagan bo'lsak ham juda mamnun bo'ldik. Tanamiz yayrab yashnadi. Bunday sport musobaqalari va sog'lomlashtirish tadbirlarini aholining keng qatlamlarini jalb qilgan holda o'tkazishni ma'qul deb bilaman, deydi tojikistonlik imom Said Olim Sharipov Ozodlik bilan suhbatda. Milliy yugurish musobaqasi Tojikistonda 10 yildan beri o'tkazib keliladi. Bu yil ayni musobaqada ilk marotaba imomlar ishtirok etgani bildirildi. Tadbir tashkilotchilarining Ozodlikka aytishicha, Tojikistondagi umummilliy yugurish musobaqasida bu yil 350 ming kishi ishtirok etdi, ulardan 20 nafari imomlardir.
O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi fuqaroligini yo'qotishi mumkin bo'lgan 2000 ga yaqin o'zbekistonlikning ism familiyasini e'lon qildi. Jizzax shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, shahardagi prim restoranda ovqatlanib zaharlangan 161 kishidan 76 nafari sog'ligi barqarorlashgani sababli kasalxonadan chiqarilgan. 19 may kunining birinchi yarmida shifoxonada yana 85 kishi qolayotgan edi. Perm shahridagi G'arbiy Ural mashinasozlik konserni bosh direktor Aleksandr Pozdeyev O'zbekistonda hibsga olindi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen bugun Bryusselda bo'lgan matbuot anjumanida Ukraina sharqidagi vaziyat haqida chiqish qilar ekan, bu hududdan Yevropa davlatlariga tug'ilajak har qanday tahdidga javob tayyor ekanini ma'lum qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina chegarasiga yaqin nuqtalarda harbiy mashg'ulotlar o'tkazayotgan qo'shinlarni harbiy qismlarga qaytarishga buyruq berdi. Muhtaram tinglovchi, bu muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Namangan viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov ozodlik eshittirishlari orqali odamlar hayoti va mamlakat taraqqiyoti uchun to'siq bo'lib turgan muammolar yoritilsa, O'zbekistondagi vaziyatni o'nglashda yordam beradi degan fikr bildirdi.
Erkin mikrofonga shuni aytmoqchimanki, keyingi paytda birinchidan ozodlik radio stansiyasida ko'p narsalar hali oddiy yimpillarda fikr tug'ishi yaqin nimalari bilan bo'lyapti. Buni chuqur, yuridik yoki bo'lmasa iqtisodiy masalalardan ko'ra ko'proq artish qaydagi nimalar bilan bo'lyapti. Bir ikkinchi konkret O'zbekistonda juda katta masalan juda ko'p nimalari reformalar amalga oshmayapti, ular haqida gapiradigan odamlar yo'q. Nimaga? Va ham yetmaydi, qo'rqadi yoki bo'lmasa boshqa. Hozirgi paytda O'zbekiston xalqda tushib oldi. Yuridik masalalar ham, qonunsizliklar, boshqalar, tartibsizlik, mana transportda ham, boshqada ham madaniyat yo'qolib boryapti. Birdan hamma rahmatnoma olganlar ham vayron bo'lyapti. Yuridik nimalar hammasi nimada? Butun haligi qalang'il qasang'illar etaga chiqib oldi. Ular O'zbekistonda kelajagi yo'q, aql tamom, madaniyat yo'q. Ya endi ben kalitsama, bütün bir çeşitli mi yaman buldu? Havuz bu Özbekistan. Rahneyse amelde aşmayan başbadaklı, çetler, prokurorlar, haması tarafı. Bütün bir karutçuya yegenler doldu hama yordu. Batkaka battı, bürokratiye batkakı yordu. Memleket.
Bu muammoni hal qilish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Nima qilish kerak? Men ilgaridan 87-yinchi yilda korrupsiya degan kitob yozganimda SSRda mashhur bo'lganmiz bir betkirdik kishi. Korrupsiya boshqa penovoy ekonomikada birinchi bo'lib. Bu buni hal qilish uchun sotsiologiya degan fanni yo'lga qo'yish kerak. Afros qilib, respondentlar, hokimlar haqida boshqa prokuratura haqida xalqdan bir nima olish kerakdi, olmaydi. Prezidentni aldash nima bo'lara bular? Maqsad ana mana talon bo'lib ketdi. Pishqon bajarildi, bir gramman bajarilgan yo'q. Namunaviy uylar bu quruvchilar uchun refleksiya bo'ldi. Bular hammasi reallik, lekin ularni hech kim so'ramaydi. Qayga aytishingni bilmaysan, yozdim men ishchi ministrligi, yozimlar mahkamasigacha. Bir bo'g'ri artistlarni gapini gapirib turasizlar. Nima bo'libdi bular? Kim ular? Mana problemalar qaynab ketyapti borgan sayin. Lekin ozodlikni ham shunday qilinglarki, haligi gaplar boshqalar amalga oshadirgan qilib yoki bir tuzatadirgan haligi kasalliklarni nimalarni unaqa hali bo'lar bo'lmas ozodan nazardan menga o'berma deb bo'lman nimalarni ozodlikga ha berolmanglar bo'lar bo'lmas qalang'ir qasang'ir deb gapimi intelligensiya uchun kurashish kerak hayotni taraqqiyotini o'ylab gapirish kerak rahmat.
Oh. Janubiy Afrika Respublikasi sobiq prezidenti Nelson Mandela 2013 yil 5-dekabr kuni 95 yoshda vafot etdi. Mandelaning hayoti, siyosiy faoliyati, insoniyatga qoldirgan merosi ozodlik eshittirishlari orqali keng yoritildi. Qo'qon shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Ergashvoy Qo'shmatov Mandelaning hayoti MDH davlatlari, jumladan O'zbekistonga ham namuna bo'ladi degan fikr bildirdi.
Mana besalamga qilayotgan masala shuki, yuqorida prezidenti Nelson Mandela o'zingi davlatlaridan muxolifat uchun, hukumat uchun, fuqarolar uchun qilgan ishini hammasi yoritilmadi. Men ozodlikni doim quloq solib turamanda. Shu masalada to'xtamoqchiman. Nelson Mandela vafot etgan bo'lsa ham qilgan xizmatini butun dunyo yaxshi baho berdi. U kishi o'sha yerda yashayotgan 27 yil hibsda turgan bo'lsa ham yuqorida fuqarolarini totuv yashashini ta'min etdi. Ikkinchisi, u yerda hech qanday urush fuqarolar orasida apartheid 27 yil yashadi. Hibsda shuncha turgan bo'lishi bilan qilmadi. Bu esa fuqarolar orasida tinchlikni yaratib shu davr ichida faqat bir muddat 4 yil prezidentlik oldi xolos. Bizda esa hozir ichingi davlatlarida prezidentlar privatskadan tashqari qonunlarni buzib 2-3 muddatlardan ham undan avval ko'p umrbod prezidentlik ham qilyapti. Mandela bo'lsa umrbod prezident bo'lishi mumkin edi. Lekin shu odam bir muddatdan keyin prezidentlikdan ketdi. Mandela o'lgandan keyin ham boshqa prezident almashdi. Hozir tinchlik bilan saylov o'tkazildi shu davlatda. Bizda esa ichingi davlatlarda urushdan boshqa narsa yo'q. Fuqarolar orasida buni asosiy sababi ichingi davlatlarini rahbarlarini fuqarolarini va muxolifatlarni shariatini ongini va tafakkurini iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, huquqiy, madaniy, diniy va huquqiy shariatini pastligi oqibatida shu urush ketyapti. Mana shuning uchun men xohlar edimki, ichingi davlatlarida to'xtatilsin. Shu bo'lmasa urush davom etaveradi. Ichingi davlatlarida prezidentlar umrbod yashayveradi. Xalq uni nima qilmaguncha. Shuning uchun men aytmoqchi edimki, ichingi davlatlarda mana shu Mandela daho bo'lib prezidentlar jonli vaqtida bo'lishib, ya'ni qonun ustuvorligini ta'min etishini men iltimos qilgan bo'lardim fuqaro sifatida.
Kechagida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham Samarqandda qilgan chiqishida meni ko'p tanqid qilishadi chet elda, tanqid qilsin, men hali xalqimga xizmat qilmoqchiman, ishlarimni davom ettirmoqchiman degan fikr bildirdi va buni g'arb tahlilchilari, demak, Islom Karimov yana prezidentlik kursini bo'shatish niyatidan yiroq degan fikr bildirishdi.
Men bu munosabatda shunday bildiramanki, prezidentni men 30 millionni bittasiman. Dasi fuqarolarda. Men prezidentni juda xizmatlari respublikada katta. Chunki fuqarosi sifatida prezident bo'lishlarini xohlamayman.
Nimaga xohlamaysiz?
Nimaga xohlamayman? Qonun ustuvorligi bor. Siz uchun ham, men uchun ham, Karimov uchun ham, Toki Bayrov uchun ham, Muhammad Sodiq uchun ham, prezident uchun ham, men uchun ham, siz uchun ham bajarilish kerak. Qonun bor. Qonunda bajarilmasa, yuraveramiz mana shunday qilib. Vala vala qilib butun dunyoda. Bunga muddat ko'rsatilgan. Mumkin emas. Qonun nima uchun yoziladi? Men aytganman, O'zbekistonda mustaqillik huquqi bor. Amalda O'zbekistonda mustaqillik yo'q. Mustaqillik qaysi vaqtda fuqarolar agar ongi, maqulasi va tafakkuri yuqori bo'lsa, o'sha davlatdagilar amaliy mustaqillik bo'ladi. O'zbekistonda men o'tgan safar aytganman, bu mustaqillik huquqi bor, ammo amaliy yo'q O'zbekistonda. Salomat bo'ling.
Rossiyaning Samara shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Farg'onalik Murodjon, Samara shahrida yaqindan beri muhojirlarning mehnat faoliyatiga ruxsat beruvchi hujjat, ya'ni patent olish qiyinlashib ketganini, o'rtakashlik qilgan vatandoshlarga 2000 rubl xizmat haqi berilsa, ish oson bitishini, korrupsiyaga aralashmay patent olish imkonsiz bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi.
Hamarada Zavodskoy shossesi degan ko'chada migratsion službani ofisi bor. Ana shu yerda dokument beryapti, patent olishini robota. O'shalar biltirlari o'tgan yillari juda yaxshi edi imkoniyatlar. Nima zarur ishingiz bo'lsa, platni akochkalar qo'ydi, o'shalarga borib topshirib kelish imkoniyatlari bor edi. Hozir o'shani imkoniyatlari umuman yo'q edi. Ochizga yozilsangiz ham o'sha 2000 rubl qo'shib to'layman desangiz ham imkoniyati yo'q, 2-3 kun borishga to'g'ri kelyapti.
Nima yo'nalib qoldi? O'tgan yildan bu yilda nima farqi bor? Nima o'zgardi?
Juda ko'p odam korrupsiya kuchayib ketdi. Shunaqa juda bir qiyin ahvolga tushib qoldi. Bolalar borib qildirilmay kelyapti. O'shitda qo'rqmasdan yuribdi o'sha falancha so'mga qilib beraman deb posredniklar, ayollar, erkaklar, bir arman, tojik, o'zbeklardan ham bor.
Endi ular hujjatni rasmiylashtirish davlat tomonidan qancha pulga qilinadi-yu, o'sha o'rtakashlar qilib bersa qanchaga aylanyapti?
O'rtakashlar qilib bersa bir 2000 ustiga minyapti, 2000 rossiyskiy. O'zingiz qilsangiz 3216 rubl bo'ladigan bo'lsa, hozir 5000 dan oshiqqa tushib ketyapti o'rtakashlar orqali.
Derazachalarni yopib qo'yishganmi? Nima bo'lyapti o'zi?
Ochib qo'yishgan, keyin katta bir eshigi bor, o'shdan kirgizmayapti, kirgizgani bilan kechgacha ham ochib tiymayapti. O'shda turaverasiz, ochib kelmaydi sizga. Ertasi kuni borasiz. Shunaqa bo'lyapti.
Migratsiya idorasini rahbariga avvalgi yillar, undan oldingi yillar muammo yo'q edi. Nimaga bu yil bunaqa bo'lyapti? Necha kundan beri sarson bo'lyapmiz deb murojaat qilmadinglarmi bir guruh bo'lib?
Murojaat qilishga endi imkoniyatim bo'lmadi, bir xil yugurish kerakmi, shu nimadan qolamiz deb. Uncha ortiqcha bir yangi kelganmiz, ortiqcha bir moliyaviy tomonlarimiz ham yo'q bizni bir.
O'rtakashlarga pul bersa, ular qancha muddatda tayyorlab beradi hujjatni? U rostakan bo'ladimi yo soxta bo'ladimi u hujjatlar?
Yo'q, soxta bo'lmaydi, rostakan bo'ladi. O'sha ofisda oldida bo'lyapti. Sizni birga olib kiradi, o'sha migratsion službaga o'zingiz qo'l qo'yasiz, keyin olib beradi. Faqat o'rtakashlar orqali haligi bajarilyaptida. O'sha haqqoniy bo'ladi-yu, boshqa joydan olmaydi, o'sha migratsion službadan o'sha yerdan oladi. O'rtakashlar ham o'sha yerda yuribdi.
Qancha muddat oladi? O'sha zahotimi yo 3-4 kundan keyin?
O'sha zahoti zayevleniyani beradi. Siz 15 kundan keyin borib haligilarni olasiz-da. 15 kundan keyin haqiqat asl holat patentni nima qo'lga beradi. Ungacha zayevleniyadi.
Endi o'rtakashlar xizmatidan foydalanuvchilar ko'pmi?
Juda ko'p, iloji yo'qligidan ko'p.
Siz nima qilmoqchisiz?
Bugun topshirib keldim zayevleniyani. Men 4-chi kuni borib haqiqiy nusxasini patentni topib kelish kerak.
O'rtakash xizmatidan foydalandingizmi?
Yo'q, men bugun foydalanmadim. Men 4 kun 5 kun borgan hisobiga ochitib yozdirdim, shundan nima qilib navbatda. Shunga qo'ng'iroq qildim shunga. Xo'p, men.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan andijonlik Lola, o'zbekistonlik yigitlar turli va'dalar bilan o'z vatandoshlarining pullarini olib g'oyib bo'lishlarini, bundan ayniqsa ayollar ko'proq aziyat chekayotganidan nolidi.
Menda xudoga shukr hali naqa qilgan yo'q, lekin haqiqatan o'rtada bir samarqandlik bola endi ismlari nima qilmayman. 17 ming berdi, men dedi 17 mingga, senga rasmiylar robota qilib dedi, ashinga qo'lingga topshiraman. O'rtog'iman endi birinchi kelgan ayol, uncha bilasiz tushunmaydi shaharni, chekerni. Oldi shu bilan keldi, nima qildi, hamma yog'ini olib ketdi, pulini olib ketdi, hech narsa qilib bergani yo'q. Unaqalar judayam ko'p bo'lyapti, ayniqsa ruslardan emas, mana ruslarda hech qanday muammo yo'q. O'zimizni o'zbeklarimiz, o'zimizni millatlarimizni aldab pullarini olib, bechoralarni pulsiz qoldirib, boshqa qilib, masalan nima keragi bor? O'zingni xalqing, o'zingni yurtdoshing, naborot poddeshka qilishni o'rniga yo'q, pulini oladi, yo'q bo'lib ketadi. O'rislarga, masalan, kulgimasmasmi?
Qachon bo'ldi bu voqea?
1.5 oycha bo'lib qoldi. Men nimani kvartiramda turdi. Men bu yerda rus yigit bilan yashayman. 4 yildan beri birgaman. Shunaqa qilib ko'pchilik, masalan, mutolani shunday qiladi. Qanaqa qilsak bo'ladi? Nimaga shunday qilishadi bular?
Pulni olib ketib qoldi aldab. Keyin nima bo'ldi?
Aldab ketdi, lekin nima qiladi? Bechora yig'ladi, shunday qildi, nima qilayin? Men qanday maslahat beraman, boshqa qilaman? Masalan, o'zim ham lekin boshqa kelganimni ko'ryapsiz, biz dokument endi shu rus yigit bilan yashab yurganim uchun men shunday yuraman, boshqa qilaman. Lekin endi ketishlarim hozir problema bo'lyapti. Lekin bu ayol hech qayerga murojaat qilolmadi. Nimaga murojaat qilolmaydi desam, qo'y, men bilan qaslashib qolsa, kim bo'lib ketdiki bular bu yerga kelib olib, O'zbekistonda qanaqa yuruvding, bu yerga kelib olib, birovni ustidan hukmdorlik qilib, anaqa qilasan, sen kimsan? Shunga mana achchig'im keladi. Mana shunday erkaklarga, masalan, ayoli bor, onasi bor. Nima kerak bor ojiza ayollarni qizini olib?
Keyin u yigitni topdinglarmi? Yo'q, yo'q bo'lib ketdimi shu bilan.
Yo'q, shu bilan keyin nomerlar almashtirgan, yo'q bo'lib ketgan. Bu ham o'zi qoqlamadi. Mana masalan, birovning hayotiga aralashmayman, ishim bo'lmadi. Eng ko'p anaqa bo'lyapti. Masalan, Ukrainaga olib borib, olib kelaman, dokument qilasizlar deb ashno deyishdi. Yana ko'pchilik mana shu yaqin o'rtada bir qancha bo'ldi? 15-20 kun bo'ldi. Ukrainaga olib borgandan keyin deport qilibdi. U yerda masalan pasportlarga nimalarga hech qanday anaqa qilish olmagan bo'lgan. Bular aytgan javob beramiz degan. Lekin hech kim javob bera olmagan. U ayollar ana shu yerda o'zidan deport bo'lib ketdi. O'zbekistonga.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz Ozod nazar ruknining yangi soni bilan davom etadi. O'zbekistonda tuman hokimi bo'lish uchun qancha pora berish kerak? Sarlavhaga chiqarilgan savol avvaldan rejalashtirilmagan edi. U O'zbekiston radiosida qariyb 20 yil muxbirlik va muharrirlik qilgan Nazrulloh Oxunjonovning Ozod nazarida o'z-o'zidan paydo bo'ldi va muayyan bir raqam ham aytildi. Karimov hokimiyatdan ketish niyati yo'qligini e'lon qildi degan sarlavha ostida Ozodlik 16 may kuni e'lon qilgan batafsil xabar mushtariylarning katta qiziqishini uyg'otdi. Uni 3 kun ichida qariyb 45 ming kishi o'qidi. Xabar yuzasidan Ozodlikka kelayotgan sharhlarning ham keti uzilmayapti. Xo'sh, bu qiziqishning boisi nimada? Hokimlikka da'vogarlarning qancha uzatishiga doir savol esa Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumani hokimi javobgarlikka tortilgani to'g'risidagi xabar yuzasidan Nazrulloh Oxunjonov bilan suhbat asnosida paydo bo'ldi. Nazrulloh Oxunjonovning ozod nazarini tinglang.
Assalomu alaykum astinochi, bu ozod nazar eshitirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'zbekiston radiosining sobiq muharriri, shunda muhojiratda yashayotgan jurnalist Nazrulloh Oxunjonovning ozod nazari. Assalomu alaykum Nazrulloh.
Va alaykum assalom.
Nazrulloh, bugungi suhbatga aynan sizni taklif qilganim bejiz emas. Siz javobini bilishingiz mumkin bo'lgan savolimiz bor, lekin gapni boshqa narsadan boshlamoqchiman. E'tibor bergan bo'lsangiz, juma kuni biz Karimov hokimiyatdan ketish niyati yo'qligini e'lon qildi degan maqola e'lon qildik va u yerda gap prezidentni 15 may kungi ma'ruzasida Samarqandda boshlangan o'rta asrlar sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati mavzusidagi xalqaro anjumanda qilgan ma'ruzasida aytgan gapi sabab bo'ldi. Va o'sha ma'ruzada u kishi hali lavozimdan ketish niyati yo'qligini bildirgan va bu xabarimiz tinglovchilarni juda katta qiziqishini uyg'otdi. Mana maqola e'lon qilingandan beri o'tgan 3 kunning ichida qariyb 50 ming marta o'qildi bu maqola. 258 ta sharhni e'lon qildik. Qoidalarimizga mos keladigan, ya'ni haqorat elementlari yo'q sharhlar. Agar o'sha e'lon qilinmaganlarni hisobga oladigan bo'lsak, bu 500 dan ortib ketadi bu sharhlar. Bunday qiziqishni sababi nimada sizni nazaringizda?
Endi bunday qiziqishni avvalambor ommada bunchalik qiziqish, bunchalik olimlar diqqatini tortishining bosh sabablaridan biri o'zi shundayki ham ko'plar aytayotgandi, bu odam hali ketish niyati yo'q, lavozimni bo'shatish niyati yo'q degan taxminlar mutaxassislar tomonidan, kuzatuvchilar tomonidan, muxolifat liderlari tomonidan bu haqda ko'p fikr mulohazalar bildirilgan. Lekin bilasizmi, bu odam kutilmaganda buni o'zi tashabbus bilan bunday deb qolishi to'g'risi bu sog'lom odamni fikri emas. U darajada sog'lom deb bo'lmay, sababi bilasizmi, vasvas degan bir kasallik bor. Lavozimi shu qadar nima deydi, mukkasidan ketgan bo'ladiki, u lavozimdan ketsa tamom. Bu uni anglab yetdi shu odam. Anglab yetdi, lekin baribir bu boshqacha bir tarzda aytish mumkin edi, yoki bo'lmasa boshqacha bir tarzda hal qilish mumkin edi. Buni o'zi oldindan e'lon qilib qo'yishi bu judayam to'g'risi sog'lom odam fikri emas. Sababi bunday deyishini ham sababi.
Yo'q, juda jiddiy gap aytyapsiz. Sog'lom emas degan gap.
Mayli, nima deysiz bu? Mayli, jiddiy gapda sababi misol uchun o'zi shuni aytish kerakmi deysiz? Mana u ko'pincha Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Oliy Majlis Senati shu tomonidan kimdir tashabbus bilan chiqilardi, boshqa tomon. Shu hayron qolasiz, bu gap turistdan bu saylov yaqinlashgan sari o'zini aytib qolishi. Buni aytishini sababi bilasiz, bir yana bir turtki bo'lgan omillardan bittasi shundaki, bir Rossiyaga Sochida mana bu o'tgan 2014-yil shu Olimpiadada borganda bu o'ziga nisbatan bo'lgan munosabatni, hurmatni ko'rdi qanaqa darajada ekanligini. Bu xalqaro maydonda ham kerak bo'lsa shu butun dunyodagi katta shu davlatlar rahbarlarini olgan o'z obro' e'tiborini deyarli yo'qotib bo'lganligini bu his qildi. Bu mamlakatdan chiqa olmasligini, endi bu qaysi ma'noda hatto qochish mumkin bo'lsa-da bu mamlakatdan boshqa joyga chiqa olmasligini ham his qildi bu odam menimcha-da.
Obro'si ketganini sezdi deyapsiz. Bas, obro'si ketganini sezgan ekan, bo'ldi endi dam olay demaydimi unda?
Endi nima qarang, dam olay desa endi shu boyagi dam oladigan darajadagi xavfsizlik masalasi atrofidagilarni ham bo'lmasa chiqishini taqiqlab qo'yadimi? Hatto shularga ham ishonch qolmadi bu odam. Bu odamga nisbatan ishonch xalqaro maydonda qolmaganligi, xalqaro maydonda bu odamga nisbatan salbiy munosabat kuchayganligini o'zi atrofdagilar u odamdan qocha boshlaganligini anglatadi. Uni ham va atrofdagilarni derazasi zanjirlab qo'ydi. Men ilgari bergan intervyularimda aytgandek, maxsus zonani yanada mustahkamladi bu odam. Bu odam tupikda hozir. Nima qilish kerak? Faqat hokimiyatni ushlab turib, o'sha yerda rahbar bo'lib turibgina jonini saqlash mumkin. Boshqa joyda bu odam saqlanmaydi. Boshqa joyda bu odam hech kim hurmat bilan kutib olmaydi. Boshqa joyda bu odamga bunday hurmat ko'rsatilmaydi. O'sha qo'rquv mashinasi bilan odamlar ushlab turish mumkin faqat.
Demak, kelasi saylovda Islom Karimov o'zining nomzodini yana prezidentlikka qo'yadi deb ishonasiz?
Yo'q, buni prezidentlik balki saylov bo'lmasam deb o'ylayapman men. Bir referendum shaklida degan gaplar bo'lyapti. Endi lekin bu shuni deyaptimi? Bu nomzodini bir boshqacha bir shakllarini o'ylayotgan bo'lishi mumkin bu qo'yishdi. Boshqacha bir shakl go'yoki buni xalq referendum bilan qolsin degan bir tashabbus bilan chiqdi degan bir gaplar qilishi mumkin, mana shunaqa bir yo'nalishlar ishlab chiqishi mumkin. Bu saylovda ham bo'lishi unchalik ishonmayapman to'g'risi.
Demak, tinglovchilarimizni katta qiziqishini uyg'otgan prezidentga bog'liq maqola 16 may kuni e'lon qilindi. O'sha kuni mana bugun ma'lum bo'ldi, Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on tumani hokimi Pirmat O'sarov xalq deputatlari tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ishdan olinib, Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan javobgarlikka tortildi. Hokimlikdagi ozodlik manbasini aytishicha, sobiq hokim mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi va sovuqqonlikda ayblanmoqda. Endi mana boya suhbatimiz boshida aytganim, siz bilishingiz mumkin bo'lgan savol shu xabardan kelib chiqadi. Nima uchun u yoki bu tuman hokimini, ba'zida viloyat hokimini o'shunaqa yomon ishlaganini, balki javobgarlikka tortiladigan darajada jinoyatlar qilganini u kishi ishdan ketganda bilib qolamiz. Nima uchun hech yo'q shu tumanlar darajasida hokimlarni, masalan, matbuot faoliyatini kuzatib tura olmaydi? Mana siz O'zbekiston radiosini sobiq jurnalisti, sobiq muharririsiz. Yoki shunday holatlar bormi? U yoki bu tuman hokimini, kirdikorini u ishdan ketmay turib ochilgan holatlar?
Ha, endi mana misol uchun men o'sha bir ilgari intervyuni ham berganman. Marg'ilon shahar hokimi Ilhomjon Mamatov degan hokim hozir menimcha bormi yo'qmi u hokim joylamayman, bilmayman. Men tanqid qilganman odamni. U yer bilan bog'liq bayağı noqonli ishlar qilinganligi to'g'risida ishlar so'raganda u aytgandiki, men hech kimga yezdi noqonli bermaganman. Vaholanki Marg'ilon shahar prokuraturasining menga bergan ma'lumotlariga qaraganda u odam 37 ta noqonli qaror qabul qilinganligi bilan bog'liq holat aniqlangandi. Men buni efirga berganman, muzodir bir balolarga qolib ketganman o'sha paytda o'zida. Bu narsalar bor, bitta ikkita jurnalistlar bor, jurat yetishadigan jurnalistlardan qo'yishmaydi.
Qay shaklda baloga qolgansiz?
Bu sizga masalan menga nisbatan ochiq bo'lmaydi o'zi. Ya masalan hayvon ko'rinishda bo'ladi, sizdan boshqa bir ayblar qidiriladi-da. Sizni iloji bo'lsa, ha, sirlar orasidan kir qidiriladi-da, sizga boshqa bir ayb yopishtiriladi. U to'g'ri sizni mana tanqid qilsam deb aytilmaydi. Mana shu hozir Kattaqo'rg'on tumanining hokimi ketdi dedingiz. Kattaqo'rg'on tumanining hokimini ketishining ham bosh sabablaridan biri u ayb qilgan bo'lmasligi mumkin. U kimnidir qaysidir o'sha kelguncha katta pora bilan hosil bo'lganku, kimgadir shu berganligini bitta joyda gapirib qo'ygan bo'lishi ham mumkin va shu orqali unga bir narsa yopishtirilgan. Mana shunday holat berdi aka. U yerda to'g'ridan to'g'ri uni jinoyat ish qo'zg'almaydi. U qanaqadir yo Mirziyoyevni nomini sotib qo'ygan yo kimdir kimga pora bergan bo'lsa o'shani nomini sotib qo'ygan.
Tuman hokimlari lavozimi kelish uchun pora bergan-ku deyapsiz.
Porasiz bo'lolmaydi, bo'lolmaydi, to'g'ri.
Ushuni shu porani razmeri qancha tuman hokimi bo'lish uchun?
Tumanda mavjud sanoat korxonalari, tumandagi o'sha qanchalik ishlab chiqarish bilan bog'liq holatlar, maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari soniga bog'liq. O'sha daromad kelishi, ular mana shunaqa hisoblanadi. O'sha qazilma boyliklarimiz, zavod korxonalari faoliyatiga bog'liq. Qancha ko'p zavod korxonalar bo'lsa, o'shancha uni razmeri oshib boraveradi aka o'zi.
Yo, endi taxminiy raqamlarni ayta olasizmi?
Endi taxminiy menimcha katta qo'rg'on bo'ladigan bo'lsa, o'rda bir eng kamida 500 ming bo'lsa kerak.
500 ming, 500 ming qaysi pulda?
Dollarda-da.
500 ming dollar.
Hozir katta qo'rg'onlar bo'ladigan bo'lsa, o'shanda bo'lsa kerak. To'g'ri bo'lsa. Ishlab chiqarish boshqa o'shanda hajmlarda hammasi sotib olinadi.
Siz aytyapsiz, Marg'ilon shahar hokimini tanqid qilganman va shundan keyin balolarga qolganman. Deyapsiz. O'zbekiston radiosida qariyb 20 yil ishladingiz. O'zbekistondan chiqqaningizga hali ko'p bo'lgani yo'q. Yarim yildan endigina oshdi. Hali lavozimdan ketmagan viloyat hokimlarini aytmayapmiz. Tuman darajasidagi hokimlarni aytyapmiz. Lavozimdan ketmagan hokimni matbuotda urilganini bilasizmi yana? O'zingizni tajribangizdan tashqari yana.
Undan tashqari mana bu zominmi qaysidir Forish tumanini eshitgandi matbuotda o'shalarni bittasi yozilgandi matbuotda shu yodimda bor juda kamdan kam haligi bor mana bu Surxondaryo viloyatini hokimi bor edi Tosh Mirzo Qodirov degan o'sha viloyat hokimini qaysidir jurnalistlar yozgandi o'sha Mohiyat gazetasida juda katta maqola chiqqandi katta bir haligida qilmishlariyu kimga zug'um ko'rsatganligi haqida haligi Qurbon Amirqulov degan bir tadbirkor bor o'shanga nisbatan qanaqa qazib qilganligini fosh qilib tashlaydigan darajada yozishgandi
va o'shandan keyin ishdan olinganmi?
Yo, undan keyin emas, undan keyin u boshqa bir masalalar ham bo'lgan. U odam hatto o'sha bir fermerni borib qattiq urgan, fermerni bolalari bu odamni ham urgan, mashaq qilib o'shandan keyin bu ham u bahona emas bu yerda Sarvar aka. Men sizga aytamanki, nimadir o'sha yerda oldi bu yerda nari shunaqa qilib qo'yganlar ko'proq jazolanadi aka o'zida. Mana bunaqa haligilar prokurorlar, mana bu darajadagilar bilan ular ochiq oydin o'ynashadi bu o'ylanadigan pulni. Ular tepadagida kimdir o'sha berib qo'ygan narsasini aytib qo'yadimi, kimdir sotsa mana shu uchun ketadi va shunday bir ayb yopishtiriladi ularga. Bu narsalar unda jinoyat qilib turgan gaplar u bo'lmagan gaplar. Unda jinoyat qilolmaydi, unda jinoyat qilishga yo'l ochilmaydi endi. Ular hammasi nazoratda ekan.
Astinochi bu ozod nazar eshittirishi edi. Bugun O'zbekiston radiosining sobiq jurnalisti muhojiratda yashayotgan Nazrullo Oxunjonovning ozod nazari edi. Salomat bo'ling.
Xo'p, omon bo'ling.
Muhtaram tinglovchi, ozod nazar ruknining yangi soni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.